Sa'y kakwakabit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maka-join, mahook sa isang good habit, it's the Psych O'Clock Habit. Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to Psych O'Clock Habit! Good evening!
Magandang gabi po sa inyong lahat!
Good evening po sa inyong lahat.
I love the voice that I am hearing. It means it's you again.
It's me again. Sana sila rin totoo. It's me again.
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Can't
be excited about tonight's episode.
Ay, nako. Pwede ko bang sabihin na sa pinaka-exciting na episode for me?
Nako, sino mag-aakala na aabot tayo sa puntong ito?
Ay, nako, Ton. Ibig sabihin talagang tayo na.
Correct.
Kasi umabot na tayo sa puntong ito.
Sobrang meant to be, I think, na nakarating tayo dito. At sabi nga natin, hindi pwedeng hindi natin i-celebrate ang episode natin ngayong gabi.
Correct. Na? At syempre, hindi lang tayong dalawa, Ton.
Correct.
Oo, yung ating 69 million listeners kasama natin dito.
Yes, kasama natin lahat. Maraming salamat po ulit for liking our Facebook page.
Correct.
For following us on Twitter, Poch Official, P-O-C-H Official po yan.
Oo, maraming salamat po. At katulad nga ng lagi nilang sinasabi, hindi po kami makakarating dito. Kundi dahil sa inyo. Maraming salamat po.
Okay, so asiksik tayo ngayon.
Sobra.
Para ayaw nang patagalin pa dahil.
Huwag na, go na.
Sobrang kanina pa ako init na init. Para sa ating pag-uusapan
ngayon. Ako naman hindi maghinaw eh.
So simulan na natin. Siyempre, as in kailangan, tanungin muna kita.
Sige. Oo nga, kumustahan.
In fairness, nagal natin hindi nakita.
Oo nga, ang tagal. Totoo, this time.
This time, totoo yun. Dahil nagsimulan naman tayo eh. So ready ka na. Okay, ngayong gabi, Miss Che.
Actually, hindi naman ako palaging ready sa mga tanong mo. Pero anong magagawa ko, di ba? Roll mo yan.
Sige.
Sige, go.
Ngayong gabi, ang tanong ko sa'yo ay, no, anong F? Ay, so ganda ng tanong, ang sino F? Hindi. Yung ano na lang. Ano na lang? Ang sino? Kasi baka naman ma-misconstrue.
Ano? So titingin mo at this point, hindi.
Anong F? Oh. Ang paborito mong gawin?
Sino na lang?
Masadali yung F? Ang pinaka-paborito mong gawin?
Ay, nako, mahilig ako sa... Mahilig talaga.
Saan?
Obvious naman, Ton. Ano? Alam na, alam eh, matagal na tayong magkakilala.
Oo.
Alam mong mahilig ako dito.
Saan?
Fire dancing. Ay, mahilig talaga maglaro ng apoy. Ano ka ba?
Mas maganda yung sagot mo.
Ay, hindi.
Sabihin mo na ako magsasabi.
Hindi.
Sige na nga. Fire dancing, mahilig ka talaga sa apoy.
Mahilig ako sa apoy.
Pero ang tagal mo na yung hindi nagawa.
Bakit? Medyo,
bakit ang tagal mo na hindi nakapaglaro sa apoy?
Kasi iba yung nilalaro ko. Oo, lately, iba yung hindi F yung nilalaro ko.
Ano yung nilalaro mo? Gusto ko yung tunog. Kailangan yun ulit. Ililoop ko yun sa year-ender. Yung tunog na yun. Kasi parang may naalala ka na naman.
Matagal-tagal na rin kasi ako hindi naglalaro.
Busy. Daming kailangan.
Ikaw, anong F ang gustong-gusto mong gawin?
No, hindi ako nakapag-isip.
Sige, G na lang.
Anong G? Ano? Hala?
Ano gusto mo? Buong alphabet? Pero G. Anong G?
Bakit kailangan G? Dahil susunod din sa F.
Eh, ba't kailangan kayo paliwanag? Ako ba? Pagka tinatanong ang mga F?
Ayoko na. Bye-bye. Good night po. Kapikon. Ano bang F ang paborito kong gawin? Ano mga words? Siguro mahilig ako sa... mag-feeling. Mag-feeling or mag-feeling ng mga katawan.
Kapa-kapa.
In English. Ano ba yun? Ayun, mahilig ako mag... Ano bang F? Ano bang maganda activity na F?
Feeling or filling?
Ah, may hilig akong gamitin yung fist ko.
Ah, I love it. Naku, magugustuhan niya ni.
Dami, may advocacy niyan eh.
Oo.
De, oh, ano pa ba? Fighting, pwede rin. Ito, may mga kodigo ako dito sa harap eh.
Kasi bakit nga ba? F right. Yung tinatanong natin.
Oo. Kasi yung bisita natin, triple F, sabi ng latest issue ng Cosmopolitan. Hindi mo masyadong sikat yun?
Hindi.
Ano ba yung Cosmopolitan?
Oo, grabe.
Walang bumibili?
Oo, triple F siya.
Triple F. Ano rin sabihin ng triple F?
Fun, fearless, female. Pero tanongin natin sa kanya rin mamaya. Ano, baka meron din siyang paboritong F.
Tama. Na pwede okay. Sabihin sa radyo.
Kailangan warn, ano?
Kasi
fearless siya eh.
Tama. Okay. Naku, abangan niyo po yan. Excited tayo sa bisita natin ngayong
sobra.
Gabi.
Sobra. Okay. Sobra.
Dahil, banggitin na natin yung title natin.
Correct.
At bakit excited.
Oo. Mm. Oh, sabihin muna natin kung bakit tayo excited.
Okay. Excited tayo ngayong gabi, Miss Shay, kasi last week, di ba, sabi natin, episode 68.
Eh, so, obviously.
Obviously, ngayon, episode 69.
At alam naman po natin lahat anong ibig sabihin ng 69, hindi ba?
Ang ibig sabihin nun ay...
Ang dami na nating episodes.
Sinisira ng episodes natin every time.
Oh,
sabi nga natin, dahil psych o'clock habit ito, hindi pwedeng hindi natin i-celebrate yung episode 69.
Oo, importante
pwede
sa atin.
Hindi.
Pwede, hindi pwede. Kaya correct. Nga talagang kumuha tayo ng very special guest.
Correct. Fun, fearless female yung kinuha natin.
Of course, natin. Just for episode 69.
Correct.
So, anong title natin? Bigay na natin.
Ibigay na natin yung pamagat natin. Okay. We should be careful.
Yes.
Okay. So, ang title po natin ngayong gabi para sa special episode number 69. Wala ang iba kung hindi
try naman natin ang baliktaran.
Wala na tayong itinago eh.
So ito rin na natin.
Ito natin lahat. Kaya ako nung mapahamak.
Sige,
sa pa. Episode 69, ang title natin ngayong gabi ay
Try naman natin ang baliktaran. Bakit umaalis na yung mga kasama natin?
Parang nangamba na. Parang check na nila yung phones.
Nangamba na sila sa mga trabaho nila.
Diretsahan,
Shay. Ah, yeah.
Opinion mo sa baliktaran. Opinion mo sa baliktaran.
Oh, opinion ko?
Oh.
Okay lang.
Ano yun? Like, okay lang? Gusto mong okay lang? Okay lang as in, not so much.
Special siya.
Lagi na lang special siya. Last week, tinanong kita kung lahat hindi kayang lunukin.
Oo, kailangan
hindi
special.
Lahat.
Exactly.
Kasi special siya. Ito, special.
Special siya. Okay. Hindi rin sa lahat.
Mm-mm. Okay.
Kasi actually, minsan lang dumaan sa 69.
Pag-usapan ba natin edad, ganon? Minsan lang kasi tayo mag-69.
Oo. Kahit sa anong bagay.
Kahit sa anong. Actually, itong episode, itong episode na to, minsan lang to.
Actually, ang senses ng sagot ko, I just realized.
Gusto mo, pwede naman natin ulitin. Let's start from the top. Ate OBB.
As ikaw na lang muna, baka okay. Mas may sense sa sagot mo. Anong masasabi mo sa baliktaran?
Hindi, ang dami kong gustong subukan sa buhay.
Mm-hmm.
Isa siguro sa hindi ko pa sure kung...
kung sinuwaling!
Hindi, totoo! Hala? Ah, now he's gone? Hindi, wala kasi pa. Kasi diba, hindi pa ako sure kung komportable. Kasi hindi pa...
Alam mo, napapansin ko. May nagkatanungan tayo. Oo. Palagi ang sagot mo, hindi ka komportable.
Hindi, kasi...
napansin nyo?
Ipunati talaga sa akin yung comfort eh. Ayoko, halimbawa, diba? Halimbawa, hindi, wala pa kasi ako nabibiling jacket na baliktaran. Na reversible. So, sanay na. So, tignan natin. Tanongin natin yung mamaya, yung bisita natin, yung ating FFF.
Mm-mm.
Kung anong opinion niya sa baliktaran. Kayo po.
Oo.
Ano po bang opinion niyo sa baliktaran?
Sobrang bang kakaiba ito?
Oo. Oo. Dapat nga ba siyang i-celebrate?
Correct. Ako talaga okay na okay talaga.
Okay na okay ka dyan.
Okay na okay.
Ako, darating ang panahon na maiintindihan ko rin yan.
Basta ito yung tandaan mo, kailangan special. If ever dumating sa buhay natin ito. Kasi tingin ko, ano yung kakaiba siya eh, na design.
Tama. So, bibili ako talaga ng jacket, hindi ko titipirin yung sarili.
Wag.
Kung bibili ako ng baliktarang jacket, talagang kailangan, ano yan, Yung pag binalot ko sa katawan ko, yung talagang mag-iinit ako ng todo-todo.
At kahit na, basta special siya dapat.
Basta special siya dapat.
Oo, kung pwede, gamitin
kung pwede,
mo
libre
na madalas.
kung pwede, ay, kung pwede po sana, hindi ko kailangan bayaran.
So tonight... Oh, at least hindi sa akin ang galing yan, ha? Tonight, very special itong guest natin.
Actually, hindi, ngayong episode, hindi na, wala na talaga kaming ikukubli.
Wala, wala. Uh-oh. Ito na yon.
Pag-uusapan natin. Tukol sa mga jackets.
Kaya po, episode 69, uh-oh, tukol sa mga jackets. At
tukol sa mga jackets.
Oo. Tsaka mga fun, fearless topics.
Tama, fun, fearless. Eh, ano pa ba yung fun, fearless na topic para sa sex clock habit?
Psychology.
Tama. And jackets. So we'll talk about the psychology of jackets and warmth.
We're gonna talk about sex tonight.
Sex lang naman. Ay,
pinip. As if hindi natin pinag-uusapan palagi.
Pinag-uusapan natin, lagi patago.
Oo. Ngayon, eto na. Lantana na.
Ibigay na natin.
Kasi ang kasama natin nga ay isang fun, fearless female.
Correct. Papakilala na natin siya.
Makilala na natin.
Para mamaya, ay nako, lahat ng mga fearless questions.
Correct.
Okay.
Ang ating special guest to, syempre proud na proud tayo, UP Joint Graduate to.
Kaya pala ang galing.
Correct. Talagang magaling ito.
Yes.
At isa siyang...
Isa siyang public health journalist and writer. Ang ganda.
Diba? So, graduate nga siya ng journalism at dito ginagamit niya. Ano yung sinasabi niyang favorite topic niya? Positive.
Joke na po. Positive sexuality.
Sexuality.
When we heard about that. And we should talk more about that later.
Correct. Isa siyang women's rights activist. Mm-hmm. At syempre, ito, proud na proud siya dito.
Correct. And ako, please visit this website. Siyang editorial director and founder of sexandsensibilities.com.
Yes.
Again, that's, hindi po kinamali ng rinig, ha? sexandsensibilities.com.
Ang ating pong guest ngayong gabi ay walang iba kundi si Miss Ana Santos.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Che. Magandang gabi, Ton. Salamat
magandang
naman
gabi,
sa
Miss Ana.
Sa boses
pa lang sexy.
Exactly. Na. I was gonna say that. Alam mo, sobrang magkakonect na tayo. Boses pa lang po. Kailangan makita niyo si Miss Ana.
Kailangan makita niyo. Ay, makikita nila si Miss Ana. Banggitin na natin. Mm. Makikita niyo siya sa latest issue ng Cosmopolitan.
Exactly. Oo.
Pero, page 114. Ito, karap ko nga.
Pero bago natin pag-usapan yan, mag-break muna tayo.
Sige.
I'm sure excited na tayong lahat marinig ang mga sasabihin ni Miss Ana.
Lalo pa na meron kang nakabimbing tanong sa kanya
maraming,
na hindi niyo kakayanin.
Oo, hindi niyo kakayanin.
Mamaya na po yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit. Masarap, ulit-ulitin. Gusto mo ba ng baliktaran?
Baka marami nakikinig sa atin, gusto yan. Babalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton.
Si Che po.
Excited na po kami sa pagbabalik natin dahil...
Kasama pa rin po natin si Miss Ana Santos.
Miss Ana, nagbanggit na natin fun, fearless female.
Siguro dahil tinanong natin kung ano yung F na gustong-gusto natin. Tanungin muna natin si Miss Ana before we start kung may paborito ba siyang F.
Right.
Kahit na anong F.
Paborito kong F?
Uh-huh.
Sige, sumunod tayo sa uso ngayon. Pinapauso ni Beyonce na fierce.
Uh-huh.
Pagiging fierce. I love it. Diba?
Right.
Yung pagiging fierce. Tulad yan, pagiging fearless.
Right.
At saka pagiging fiery.
Oh. Mm, bagay na bagay kay Miss Anna, mga words na yon.
My favorite emotion is passion eh.
Wow.
Ay, kung i-translate.
Passion. No, isip ko rin yun. Pero sabi ko, kung i-translate natin yung passion, ano, yung pagiging passionate natin sa isang F word, siguro fiery na yun.
Uh-huh. Yes. At isa pang word na bagay kay Miss Anna, feisty.
Yes, she's really a fighter.
Like
fighter.
Ganda.
Oo. So, alam mo, Ton, lagi kong sinasabi na kapag pinag-uusapan ng sex at women or sex, female, lagi naiisip nila, syempre, objectification, no, yung babae bilang sex object, ganyan, no?
Dark side.
Oo. Kaya naisip ko, actually, pag pinag-uusapan si Miss Ana Santos, ay naisip ko, isa siyang modern day sex symbol.
Ay!
Oo. Kasi bakit?
Sige nga.
Oo, kasi ako, pakiramdam ko, nire-represent niya yung mindset ng modern Filipina.
Ay.
Oo, pero tatanungin ko sa kanya, i-claim ba niya ito, no? Miss Ana, do you think, at least as far as my definition of sex symbol is concerned, do you Thank you are a modern day sex symbol.
Ang bigat ng titulo na yon, Shay. Ang bigat. Pero kung yun ang definition mo na the embodiment of the mindset of the modern Filipina, ika-claim ko yan.
Yes.
Yun yun. And let's be specific. Ano ba ano gusto natin?
Exactly. Ano bang ibig sabihin ng modern day Filipina?
At talaga naman, di ba? I talk about sex. I teach sexual health education. I teach people how to put on a condom. All of those things. Mm-hmm. Pero sa akin, nasa larangan yun ng informed choice. Okay?
Yes.
May konteksto lahat yun. Mm-hmm. Now, why do we talk about this? At ano yung sinasabi natin mindset ng modern Filipina? Okay. The modern Filipina, and everyone actually,
yes,
you know, has a divine right to love,
oh,
mm-hmm, to give love, to mm-hmm show love, at higit sa lahat, to make love.
Not just on Christmas Day.
Not just on Christmas Day.
Yes. Kandanon, Miss Anne. Can you say that again?
Right. Yes, okay, divine right.
To?
It's a divine right to love.
Love.
To show love. Okay. To give love. At higit sa lahat, to make love.
I love it.
Oh, diba, isn't it just bilang isang human being? Mm-hmm. Meron tayong lahat capacity to do that.
Mm-hmm.
Ngayon, one of the ways to show love is to make love.
Mm-hmm.
Right?
Mm-hmm.
But the way that we talk about sex now is it's either very, very clinical, di ba? Pang clinical, pang medisina, pang may sakit, ganyan.
Sa school.
Correct. O di kaya, masyado naman titillating. Yung mga nakahubad dyan na billboard along EDSA na, wow, pagdaan ko, almusal. Right?
Lalo na kung di ka nagre-rice, okay na, di ba?
Protein na protein ang dating. But the idea is, we don't need to separate those two words. You know, sexual health, isa lang siyang word.
Mm-hmm.
Okay?
Mm-hmm.
And as part of yung sinasabi natin positive sexuality movement, mm-hmm, we discuss sexuality in a positive light. Mm-hmm. Kasi lahat tayo merong sexuality. We all have that divine right to express it.
Yes.
Right? But we need to know how to do it positively.
Mm-hmm. You put it in the context of love, but pwede bang i-enjoy ang sexuality even without love?
Aba, yes.
Yeah.
I will still go back to divine right mo rin yung choice.
Yes.
Right?
Yes.
And then what do we do? What do we do at Sex and mm-hmm Sensibilities? Tinturo lang namin at sana ma-influence din namin na please be careful lang
yes
sa mga choices na ginagawa natin. Be responsible.
Mm-hmm.
Okay, about the choices that you make. Hindi kami nandito para maghusga.
Mm-hmm.
Hindi kami dito para magdikta na dapat ganito, dapat ganyan. Hindi.
Mm-mm.
Kasi nasa sayo na yun eh. Kaya lang ang sa amin, we don't have enough information.
Yes.
About sexual health. Okay. Ang dami pa ring misconceptions.
Uh-oh.
So ako, naniniwala ako na number one, basta nasa yun tamang impormasyon.
Mm-hmm.
Kakayanin mong gumawa ng tama desisyon.
Yes.
And then specific to girls naman, kasi hindi mo naman, ang mga girls iba sa guys, di ba? Romantic tayo, we like to be wooed. Kasi natin nililigawan tayo. Right? Nasa kanya naman yung self-esteem.
Okay.
Ha, you know, you give a girl a dream, okay, you give her the power to dream big for herself.
Okay.
Mangarap siya. Diba? At bigyan mo rin siya ng encouragement. Diba? Bigyan mo siya ng belief sa sarili. Turuan mo siya maging belief sa sarili niya na maaabot niya yung pangarap na yun sa sarili niyang pagsisikap. That is the best natural form of contraception.
Wow!
Para po nililip sa Miss Anna, para gusto mo na rin maging girl. Maging mga belief sa sarili. Gusto ko ng divine right na ito.
Okay. I-claim mo yan, Don. I-claim mo yan.
Pinakamaganda yun talaga yung best contraception, Ton.
Best natural form of contraception. Hindi ba? Pag may pangarap ka, at meron kang, nakikita mo yung pangarap mo, nakikita mo naabot mo, gagawin mong lahat para maabot mo yon. At mag-iingat ka bago may magsabi ng, honey, pag mahal mo ko, hindi na tayo magkukondom.
Alam ko, gustong-gusto ko yung pagka-frame ng positive sexuality kasi napaka-sakto niya doon sa positive psychology, diba? Yes. Ng meanings and goals. Mm-hmm. You write and talk about sex.
Yes.
Now, let's go back to the time. Have you always been this way? No? Ikwento mo naman sa amin, Miss Anna. How did you get into this business of talking and writing about sex? Siguro naman, hindi naman ito yung mga una mong sinusulat, di ba? Ano ka nag-evolve?
As a journalist in major,
exactly.
Hard-hitting yung mga yan, I'm sure.
Yes. Actually, hindi naman ako 5 years old at sinabi sa nanay ko na, Mami, paglaki ko magiging sex
exactly.
columnist ko.
Maipagmamalaki niyo po ako ng daddy, di ba?
Although yun naman na nangyari. Napaisip nga ako dun sa tanong mo. Nung siguro kailangan ko rin ipaliwanag, lumaki ako sa Amerika. Okay, lumaki ako sa Amerika. And then nung umuwi ako dito sa Pilipinas, I was almost high school. So, and then I went to a Catholic school, an all-girl Catholic school. And at ako na very conservative. Mm-hmm. Now, nung second year ako, meron kaming English class. English was my favorite class. Mm-mm. And ang topic namin was, you had to make a persuasive speech. Mm-hmm. So, kailangan pumili ka ng topic, gumawa ka ng speech, at i-persuade or i-influence mo yung class na paniwalaan at supportahan yung cause mo. Mm-hmm. Ang cause ko noon ay premarital sex.
Second year high school sa isang Catholic school.
Correct! Okay. And then, kailangan yun, parang thesis yun eh. So, mm-hmm. kailangan ipakita mo sa teacher mo yung topic mo, ang outline mo, exactly. Mm-hmm. Tapos, pag-uusapan nyo kung paano pa pwedeng i-improve. Nung pinisend ko sa kanya, sinabi ko, and I was very close to this teacher, she was one of my favorite teachers na tinitingala ako talaga. Sabi ko, ang topic ko po ay premarital sex. Sabi niya, oh sige, hindi po, I'm pro-premarital sex. Kasi naniniwala po ako na basta nagmamahalan kayong dalawa, you are in a committed, monogamous relationship. It's a natural part of that relationship. And as long as you're responsible for each other, you know the precautions, anong dapat pag-ingatan, then I think it's just a natural progression for a relationship. Tingin siya sa akin. Nagbibiro ka, di ba? Ay, hindi po. Sigurado ka? Is 15 years old ako no? 14. So, nanghina na ang loob ko. Sabi ko, okay, I'll think about it. I'll rethink it. Tapos nasa pila kami, lahat ng mga students na magpapaclear ng outline, nakapila, sneakering na sila. Eh, kasi naman yung topic, yun ba naman yun? Mm-mm. So, from that time on, medyo sabi ko, naku, hindi pala dapat pag-usapan to. Mm-mm. Ni pag-usapan, mm-mm. hindi pala pwede. Ni pakinggan yung choice ko, hindi pala pwede. Mm-mm. And in fact, you know, I changed the tone of the speech. I had to make it against, I didn't have to, but mm-hmm. I felt constrained to make it against premarital sex. And then I got a high grade on the outline, the semantics, all of that, except the comment at the end was, bakit ganun pa rin daw yung ending ko? I'm not telling you to have sex or not to have it. It's really up to you. Sabi niya, bakit ganun? Merong pang open-ended.
Correct.
It was supposed to be a persuasive speech. But I think that just goes to show you how I was having so much difficulty dealing Mm-mm. with the topic, di ba? Kasi sa akin nga, basta nasa committed relationship ka, at alam niyo yung dalawa, monogamous yung relationship niyo, at pareho kayo nag-agree to Mm-mm. take your relationship to that level, at nag-iingat kayo, hindi lang basta-basta, di ba? Hindi lang po nagpapadala sa init. Then, I think it's a natural form of expressing love.
So obviously, Miss Anna, itong experience na ito, nadala mo until now. And now, you are more open, assertive about your opinions, your ideas. No, paano ka dumating dito sa punto na to ngayon?
Mahabang-mahaba yung biyahe. Okay. Because after that, yun, na-feel ko na rin yung dapat na shame mm-hmm. eh. Uh-huh. Right? Mm-hmm. So, for a while, I wasn't talking about it. For a while, then, okay, fine, I'll play this game. I'm a virgin. I'll play this game. Lahat pero, ganun.
Meron bang mga naging influences? Like, people.
Oo. Mm-hmm. Siguro more than influences sa akin, kailangan kong i-cite yung personal things that have happened to me. And lagi ko sinasabi to eh. Naniniwala ako na kasi yung differentiator ng isang advocate versus someone who, you know, just supports a cause is that yung advocate kasi na-touch ng issue na to on a very personal level.
Right. Okay.
And to me, yun na nangyari. So, sabi ko nga, sexual reproductive health will always be a very personal issue to me. Mm-hmm. I've had, now binilang ko na, I've had 5 nieces and nephews who got pregnant no, at very early on in their lives at hindi to mga, you know, masasamang bata.
Yes.
Mababait na bata, nag-aaral, ganyan. The earliest na nabuntis was 13.
Okay.
Naging mother siya at 14. Mm-mm. Now she's 18, hindi na siya nakakapag-aral. Mm-mm. Kasi ang bigat nung financial impact ng pagkakaroon ng isang baby, right?
Mm-mm.
And so, they're not they're from a very middle class family.
Mm-mm.
So, ang nangyari, pag nagkaroon ng baby, ang laki na ng financial impact, hindi na siya nakapag-aral.
Yes.
You know, that was the compromise, that was the sacrifice. And then, ang dami, lima sila, no? Na halos ganun yung naging takbo ng buhay. And then, I also had friends who told me that they were diagnosed with HIV. And that was something that was very, very difficult for me to understand. Because when they told me that they were positive for HIV, ang una ko naisip, oh my God, mamamatay na ba siya? So na-realize ko, ang konti pala lang alam ko
about
kahit
ako.
Nagsusulat ako ng sex column at the time for a men's magazine. So, ang konti pa rin pala ng alam ko. And here I was, writing a sex column for a men's magazine na ang title, I hope I can say this on air, was bitching. that was the title of the column in that men's magazine. Parang puro fun lang yung sex, yung dating, relationships, puro fun lang. And I said, wait, may mga nagbabasa nito, di ba? Meron akong avenue to reach out to people and talk about sex in the way that I want it to be discussed. Sige, you know, you have this right to love and to show love and to make love, but please, you know, you also have an equal right to be responsible about it.
Wow.
Di ba?
Correct.
You would think na meron tayong particular in advocate, pero ang daming qualifiers din talaga na dapat tandaan. Ang magnetic ni Miss Anna, grabe.
Sobra. At pag-uusapan pa po natin yung iba pang mga ideas tungkol sa HIV, halimbawa, part ng advocacy niya, at ilang pang advocacies ni Miss Anna after nating mag-break.
Correct. Nako, more of the fun and fearless, fiery, feisty Anna Sanchez.
Yeah, and her quotable quotes.
Correct. Sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. Fearless ka ba?
Yung bisita natin, undoubtedly. At I'm sure marami sa mga nakikinig natin sa atin, ang Fearless. Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit. Chay po.
Nabili po pa rin kami sa ating bisita ngayong gabi. Ang ating advocate.
Yes.
Walang iba kundi si Miss
Anna Santos. Ayan. Miss Anna, before we ask another question, can you please share with us one quotable quote? Kasi sobrang nakakatuwa po yung mga quotable quotes si Miss Anna.
Sige. Mga favorite ko.
Mm-mm.
Some people see a condom. I see a choice.
Gusto ko yan. Susulat ko yan.
Facebook status.
Some people see a condom. I see a choice.
Ganda. Okay, sige. So tuloy natin yung kwentuhan. Kanina nababanggit mo na yung journey mo, no? Because of your personal experiences. Napunta ka dito sa business of talking and writing about actually advocating, no? Ano yung mga advocacies mo specifically?
Let's talk about yung sexandsensibilities.com.
Yes.
Unahin natin yun. Yung main vision talaga ng sexandsensibilities.com is education.
Okay.
Education about sexual health and positive sexuality. Na lagi ko sinasabi na sa konteksto yun ng informed choice.
Mm-hmm.
Okay? Sex and informed choice. Kaya nga po, sex and sensibility.
Mm-hmm.
So, ang ginagawa namin, nagkukonda kami ng mga workshops on sexual health na tatlong topic ang kinocover. Ang tawag din namin doon, triple S. Kung may triple F kanina, ito triple S naman. Ang unang topic ay safer sex and STI prevention.
Mm-hmm.
So, dyan nagtuturo ako ng paano mag put on ng condom. O, akala nyo, ganun lang kasimple yun. Meron pong mga konting, paalala. No? Kunwari, may expiration date po ang condom. Hindi po siya diamante na forever. Or for some people, love. Ang love na, nag-expire.
Condoms pa. Tama.
Correct. And then, second na topic doon, ang sexual health rights under the HIV law. So, meron tayong tinatawag na Republic Act 8504.
Mm-hmm.
Isa yung sa Pilipinas sa pinakamaagang nagpasa nitong law na to, itong batas na to. Kaya lang, hindi pa natin masyadong na papaliwanag sa mga tao at napapalaganap yung kaalaman doon sa batas na to. Pangatlo, stigma and discrimination.
Okay.
So, that to me is very important. Mm-hmm. Kasi, alam po natin, no, the HIV continues to rise in the Philippines. Isa po tayo sa lima na lang natitirang bansa sa buong mundo kung saan po tumataas pa rin ang HIV infection.
Mm-hmm.
So darating po yung point natin na meron kayong makikilala, meron kayong maging kaibigan na magiging positibo ng HIV. Huwag naman po sana, kaya lang ganun po ang nagiging trending natin ngayon eh.
Kung so, hindi po tayo mag-iingat.
Correct. Kung hindi tayo mag-iingat. Pero ang nandyan kasi kailangan natin alamin kung paano magiging pagtrato natin doon. Mm-hmm. Dapat wala nagbago. At dapat rin, nasa amin din naman yon to show people, to educate people na you can live a normal, healthy, productive life. Mm-hmm.
That's
even
true.
Even if you are living with HIV. Mm-hmm. Yun po, paliwanag lang po natin. Hindi po natin sinasabing HIV victim. Hindi po natin sinasabing AIDS victim. Mm-hmm. Ang term po ay person living with HIV. Yeah. Napaka-deliberate po nung choice of words.
That's
hindi
true.
Po ba? Living with HIV. Kasi nga, pwede ka pa rin maging productive at, you know, an individual na living with HIV. Mm-hmm. So, yun ang talagang cause namin.
Uh-oh.
Sa mga schools, sa mga offices, nagkoconduct kami ng mga workshops.
Actually,
yan.
Si Miss Anna nag-workshop na yan sa kolehiyo natin. Yun yung unang-unang nakilala natin si Miss Anna. Pero pwede kang invite, no?
Yes.
Ng mga, mamaya i-announce natin yung mga numbers at saka contact information ni Miss Anna. But if ever yung sexandsensibilities.com, pwede ka nila doon i-contact.
Yes, meron din namang contact form doon. So, pwede naman sila mag-email at mag-request. Nasa batas po natin yan. Ang tawag po sa batas ay HIV in the workplace.
Mm-hmm.
Pero since mas sexy and sassy tayo, we call it the SSS Sexual Health Workshop.
Yes. Mm-hmm. Okay. So sa mga workshops na ginagawa mo or even in your columns, ganyan, in your blog, di ba? Ano yung mga madalas na mga questions na tinatanong ng mga tao? Maybe top three questions that people ask.
Marami pa rin misconceptions tungkol sa sex.
Okay.
Okay. Kunwari, meron na nagtatanong, I've had unprotected sex. Ito, actual text po to. I've had unprotected sex 3 times with 3 different women. Am I at risk for getting an STI?
Mm-hmm.
Aba, natural po. Kahit po isa nga lang ang naging kasiping o katalik natin, basta po unprotected sex po yun, o ang meaning po natin ng unprotected sex, yung hindi po tayo nagsuot ng condom, eh, talaga po magiging vulnerable tayo to getting an sexually transmitted infection.
Yes.
So, yun sabi ko, bakit? Ano pa tayo? May bahala na attitude pa rin tayo. Meron pa rin tayo, ay hindi mangyayari sa akin yan. Diba? Meron pa rin tayong ganun. Pero bakit ka magre-risk? Diba? Bakit ka magre-risk? Yung iba hong STIs, hindi po gumagaling. And diba? Katulad po ng HIV viral STI po yan, na ma-manage po yan, nakukontrol, pero hindi po siya gumagaling. So, minsan nga, yung dangers, hindi lang po nabubuntis. Diba? Pwede rin kung magkaroon ng STI. Meron din mga nag-i-email na women, no? And I find this, dito ako naging, ito yung fulfillment ng work ko. Mag-i-email sila sa akin na they were diagnosed with an STI. Ano daw gagawin nila? O saan sila pwede magpa-check?
Yes.
Fulfilling yun sa akin because babae yung lumalapit. At nag-i-email sila sa akin because they trust me.
Right.
Yeah. They trust me. And and that's exactly why we started SAS. Pag nakita niyo po yung website ng sexandsensibilities.com, very female-oriented siya. Mm-hmm. Talaga po. Kasi ang babae, parang hindi dapat pag-usapan ng sex eh.
Oo.
Pero I'm sorry, sa statistics po natin na 4 babies are born every minute, marami pong sex na nangyayari. No?
Siguro.
My God. 1 baby born siguro. Every 15 seconds.
Yan ang soundbite ko tonight.
Siguro nga, sabi ko to, siguro pag pinag-usapan ba natin lalo ang sex, mas less yung time na gawin. Pag-usapan na lang natin.
Na-curious lang din ako dahil na-contact nga through email, through text. Meron ka na bang natanggap ng mga hate, quote-unquote, mga hate na tinawag kang immoral, itigil mo yan. How do you handle this and what are your thoughts about, you know, people calling you these names?
Yes, lalo na nung naglalag. Actually, nangyayari lang yan, Ton, pag meron kami pinapost na updates about the reproductive health bill.
Okay.
That's actually very interesting kasi hanggang doon lang naman po siya. No, doon sa mga lagi pag may post, may update, may rally or whatever about the reproductive health bill. Ayan, maraming mga, alam nyo, ang sinusulong nyo ay labag sa looban ng Diyos.
Correct.
All of these things, I don't reply. Okay? I don't reply. I let other people, you will see it. Doon sa mga trails, minsan yung other people naman na nagre-reply eh. And then they will, you know, lambas each other. Yung sa akin lang naman kasi choice ng bawat tao kung ano paniwalaan nila.
Mm-hmm. Right.
Tsaka, hindi kami namimilit na suportahan yung RH bill. Mm-hmm. Pero doon sa mga nais magkaroon ng impormasyon tungkol doon, pwede na access yung site.
Tsaka yung RH bill sobrang polarized talaga. So yung mga tao, talagang yung opinion nila napaka-strong na like for or against it. Pero for other topics, wala ka naman masyadong matatanggap na negative comments or mm-hmm. oh, that's good.
Actually, well, the other advocacy is Happy Even After,
yeah.
which is for solo moms. Mm-hmm. Doon mas nagkakaroon ng mga, yeah, ganun din. May mga comments din about mm-hmm. being immoral, about being promoting single motherhood. Mm-hmm. Sabi ko, hindi eh. Kasi, ang explain ko muna siguro kung ano yung Happy Even yeah, After.
Happy Even After. Yes.
Oh, higit sa lahat, statement po siya, no? Uh-oh. Paniniwala. Happy even after. So, kahit na may nangyaring ganito, masaya pa rin tayo. Okay, it's a statement of reclaiming happiness. It is a statement of resilience. Okay. So, yung happy even after, naglabas po ako ng isang journal for solo moms. So, may mga stories doon about other Pinay solo moms. And meron din mga writing pages. Bakit natin ginawang ganon? Unang-una, nung ako'y naging single mom 10 years ago, wala akong mahanap na local resource
Mm-mm.
about
Mm-mm.
single motherhood. You would find things about divorce. Eh, wala mm-hmm. naman divorce dito. So, it doesn't apply to me. And yung foreign books I found really are not applicable kasi yung very close-knit yung mga families natin,
Uh-oh.
Napakabigat po ng weight ng iniisip ng ibang tao, Uh-oh. Ng community. So, hindi na masyadong problema yon sa other countries. So, walang local resource. Pangalawa, I had a lot of things to write.
Mm-hmm.
I had, that was my, the only way for me siguro to process my thoughts, for me to cope, was mm-hmm. to write
That's
things
right.
down.
Oh.
So, kaya ko siyang ginawang journal. We also started a series of talks, no, about Happy Even After. Kasi gusto ko talaga pong ibahin yung conversation, iba yung pag-iisip mm-hmm. sa solo motherhood. Bakit? Kasi unang-una, marami pong reasons kung bakit nagiging solo mom.
Uh-huh.
Hindi lang po isa. Kunwari, may mga iba dyan, hindi po, never pong kinasal.
Mm-hmm.
Merong dyan iba na kinasal pero naging failed yung marriage. Bakit kailangan na, di ba, naging two people mm-hmm. were involved there. Pangatlo, pwedeng nabiyuda.
Mm-hmm.
Okay. Pang-apat, meron din dyan na sumusulat sa akin ng mga OF wives or mga asawa po ng mga OFW. Sumusulat sila sa akin, feeling daw nila single parent sila.
Uh-oh.
Kasi nakikita mm-hmm. daw nila ang asawa nila, what, once every year mm-hmm. or so.
Mm-hmm.
Bumili yung sa akin ng isang journal, dun daw niya isusulat yung mga nangyayari mm-hmm. sa anak nila. Para pag uwi daw ni sir, makikita uh-huh. niya yung mga, you know, milestones. Mm-hmm. And then, particular to the Philippines, are yung mga tita mommy or mga tita lola. We have about 12 million overseas Filipino workers. Assuming na po nakalahati doon ay may mga anak, sino po ang naiiwan para mag-alaga ng mga mm-hmm. anak na yon?
Mm-hmm.
Hindi po ba mga lola,
yeah.
lolo, mm-hmm. o kaya si tita, si tito?
Mm-hmm.
Tumatayo ka na rin single parent noon.
Mm-hmm.
So wag po natin isipin kaagad na ay nabuntis yan.
Mm-hmm.
Di ba? Nabuntis uh-huh. yan. Marami pong iba't ibang reasons.
And even then, even kahit nabuntis siya.
Exactly.
Yeah.
That's uh-oh. The thing also. Mm-hmm. Kahit ba yun ang rason eh.
Oo.
Bakit tayo kailangan bumalik doon? Ay, importante, meron po tayong kailangan buhayin anak.
Yes.
Diba? At kailangan meron tayong bigyan sa kanyang kinabukasan.
Mm-hmm.
Let's move forward from there.
Mm-hmm.
So that's where I want to take the conversation about happy even after.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Doon ako nagkakaroon ng maraming mga minsan, mga comments.
Negative mm-hmm. comments.
About bakit mo ginaglamorize mm-hmm. ang single motherhood?
No, but ang maganda sa advocacy's name is Anna. Isang linya siya eh. If you can prevent it, no, yung pwedeng hindi ka mapunta sa sitwasyon na maging single mom, ito yung pwede mong gawin, mm-hmm. di ba? Pero kung napunta ka doon, meron ka pa rin pwede mong gawin.
Correct.
So, hindi siya, hindi dahil negative situation, positive sexuality nga.
And also, uh-oh. In-appreciate ko kay Miss Anna, mm-hmm. sinisituate niya kasi sa local context.
Correct. Importante yun.
Mm-hmm.
Correct. Kasi, yun ang yung sa akin, kulang na kulang.
Mm-hmm.
Diba? Iba kasi talaga yung dynamics dito sa Pilipinas. Tayo na lang ang bansa sa buong mundo na walang divorce.
Mm-hmm.
Diba? Tayo mm-hmm. na lang ang bansa sa Asia na walang reproductive health bill.
Mm-hmm.
Diba? So, kailangan
kahit
natin i-deal.
By the law.
Diba? Mm-hmm. Kailangan natin i-deal yung mga ganong issues.
At kailangan pa natin ng maraming
actually,
babae.
Sorry, I was talking about sex education.
Mm-hmm.
Oo. So, what's your opinion about sex education?
Just... Eh,
very short.
Very quickly.
Kailangan natin siya. Kasi pag sinasabi mong sex education, parang napakalaswa. Pero sa totoo lang po, biology yun.
Mm-hmm.
Diba, at the end of the day, ano ba ang pag-uusapan? Kung paano po nag-work ang katawan natin? Kung bakit ganito ang nagiging response ang katawan natin pag ganitong stimuli? So, biology lang po yun. And that's the basic, and marami po dyan, you know, they don't understand still kung paano how their body works. Kaya po minsan, paano ba yan, magkakaroon ba ako ng STI, mabubuntis ba ako, ganyan. It all starts with knowledge. It all starts with proper education.
Yes. Okay, so Bonga. Talk more about
right.
Her advocacies and other things. Mm-hmm. Pagkatapos ng ating break to.
Kailangan natin ng knowledge at kailangan natin ng mga fun, fearless females like Ana Santos. Bonga!
Magbabalik po ang Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. Napapag-usapan niyo ba ang tungkol sa sex?
Ay, dito sa Psycho Clock Habit, madalas yan. Balik po ang
Psycho Clock Habit.
Tapos si Ton.
Chepo.
At kasama po natin ang mahilig pag-usapan at isulat ang tungkol sa sex yes. And sexuality education.
Walang iba kundi si Miss Ana Santos. Miss Ana, I think, no, dun sa mga ginagawa mo, ang dami-daming natututunan ng mga tao. And like you said, you talk about STI, HIV. Part ba nung sexandsensibilities.com, for example, yung mga bagay tungkol naman, sa, kasi minsan pag STI, natatakot yung mga tao, hindi ba? Pero yung mga alternative na behaviors, like, ano yung mga pwede na lang gawin naman? Kasi madalas sa mga sex education, bagto, masama yan, nakakatakot, ganyan. No? Pero very important din, nagpo-provide tayo ng alternatibong pagkilos.
Kasi, yung sinasabi nga nila, ay, alam mo, yung biggest mystery kasi yung sex, parang culmination na lang yun eh. Pero marami pa siyang ibang pwedeng gawin before that, di ba? Marami dyan na people get excited, people get turned on just by kissing.
Mm-hmm.
Diba? Marami pang ibang alternatives. Diyos ko, sa mga babae, the sex starts, mga makikinig dyan po ng mga lalaki, no? The sex starts right at dinner. Right? A romantic dinner. Diba?
Long conversation.
Yes, long, intellectually stimulating conversations. The, you know, the biggest sex organ po is the mind.
Mm-hmm.
Okay. So, ganon ang in-espouse natin, the intelligent conversations mm-hmm. about sex. Tsaka, marami pa talagang ibang pwedeng gawin, right? To deepen your relationship.
Mm-hmm. So, if you want to know more about, of course, sex, STI, HIV prevention, no, punta lang po kayo sa sexandsensibilities.com. And of course, invite Miss Ana sa mga workshops and seminars sa inyong mga institutions, whether schools yan or offices, no? Okay, meron tayong game for Miss Ana.
So, very light lang ito.
Okay.
Ginagawa natin madalas. Nagpa-fast talk tayo.
Yes.
So, tatapon tayo ng word at yung first thoughts na pumasok sa isip ng ating bisita.
Yes.
Ay, babanggitin. Warm up muna tayo. Warm up muna tayo.
Okay,
so, let's start with this word.
Uh-huh.
Binanggit na ito kanina nung first gap. Baliktaran. Miss Ana, thoughts?
Life is too short. Dapat subukan lahat.
Whatever floats your boat. I love it.
Okay. How about this one? I think naman we can say this on radio,
di ba? Oo.
How about oral sex?
Hindi po yan basta-basta pinag-uusapan ng sex. Oral sex po is something different. Okay. So, maliwanag tayo sa definition. Now, ang thoughts ko dyan, kailangan pa rin po mag-condom dyan. Kaya po may flavored condoms.
Mm-hmm.
Okay. And finally, I think importante itong pag-usapan.
Yes, V.
V for virginity.
I have a problem with virginity because it equates a woman's worth to what's between her legs when it should be what's between her ears. And again, that goes back to empowering her to dream for herself. Because what's in between your ears is your power to dream and your power to make your dreams come true.
How about male virginity?
It's the same.
Mm-hmm.
I think, you know, at the end of the day, my argument there is let virginity be a choice, not a criteria for judging someone's character or a gift.
Oh, or a gift, yeah, diba?
Tied to the bow.
Yun ang framing talaga. So, what are your future plans, Ms. Ana? Ano yung mga dapat abangan?
Well, sa SAS, no, we will have a number of guestings for the month of February. I guess we're always busy pag Feb.
Oh, wow.
people like to be like to ask me to guest on certain workshops or stuff so that they'll be reminded not to let a hot date turn into a due date. We will be in Naga with the British Council talking about how social media can build your advocacy. Mm-hmm. So thank you very much to the British Council for inviting us to do that. On Feb 24, we will be guesting at Mulat Pinoy's Pop Dev event at Astoria Plaza. And it'll be about scandalous pop dev. So it's why, you know, it's scandalous for you not to be informed about the relationship between population and development. We're also working on a Sex and Sensibilities mobile app para po ma-access niyo po yung Sex and Sensibilities website sa mobile phone niyo.
Nice!
Yes, because we intend to put their centers where you can get an STI test. Marami pong tanong na ganun eh. Where can you get an HIV test or where can you get an STI test? Magkaiba po yung dalawang yun.
Uh-oh.
Also, where you can, there are common we have a condom quiz there, a safe sex quiz. So you can quickly address your questions about misconceptions.
Mm-mm. Alam mo, that's very important, ha? Yung to emphasize that STI test and HIV test,
antibody test, yes, are different.
Are different. Kasi some people think that just because nagpa-STI test sila, it covers HIV.
Mm-mm-mm.
Oh, hindi po ganun yun.
Hindi po ganun.
Oh, dami pa na talaga natin pwedeng matutunan kay Miss Anna. Meron pa, Miss Anna?
Maiba. What I do, it all comes from being a writer. You know, I've been very liberated by the fact that I can write. And I think na that's what shields me nga eh from, you know, it builds a credibility for writing about positive sexuality in the way that I want it.
Mm-hmm.
Because we can, you know, I'm a journalist. We can put statistics there. We can put a lot of factual information so that it's not just about sex, but it's about how sex is relevant to you and how this information impacts your life. That being said, kung gusto nyo pong i-enhance ang writing skills nyo, Writer's Block Philippines will have a feature writing workshop on February 18 at Quantum Cafe. Please check writersblockphilippines.com or text 0927-850-8280 for more details.
Sobrang busy-busy. Parang punong-puno ang kalendaryo niya. Pero may nagpapatanong, Miss Anna, may plano ka pa daw ba ngayong Valentine's Day? Sobrang busy ka. Meron ka pa bang panahon para mag-celebrate ng...
Yeah. Siyempre. But I will be out of the country so to celebrate Valentine's Day this year.
Bangga.
Tushal.
And also, let's not forget the Cosmo issue, Ms. Jane.
This February, ang cover po ay si Ms. Georgina Wilson.
Kamo. Cherry Joy, oh.
Ay, Diyos ko.
Kamukha mo yung jowa.
Grabe. Akala ko pa naman, ikaw, ito ka, mukha kamukha mo si Georgina Wilson.
Why not?
Lalo na sa kanya suot dyan.
Correct.
Page 114 po, si Miss Anna. Okay.
Siguro, dami nakikinig sa atin ang mga young adults. Sabi ko natin kanina, young kids. Hindi. Mga young adults, siguro Miss Anna, the usual, ano po yung, ang dami nating sinabi.
Oo. Pero
like, a reminder, a message. Lalo na lahat na Valentine's Day for our young kids out there.
Okay. Young kids ka naman.
Young adults.
Okay. For everyone.
The golden rule, please, for everyone of all ages, be good in bed. Put on a condom. If you would like to have a sexual health workshop done in your office, in your school or university, please text us or call us at 0917-820-SASS or SASS. 0917-820-7277. Marami pong salamat.
Thank you so much. Meron ka bang gustong batiin before we go?
Sa lahat po na nakikinig, be good in bed. Put on a condom.
Yun talaga, Miss Anna. Sana, don't forget.
At batiin na rin natin.
Pero put on a condom correctly.
Correctly and consistently.
Consistently. Exactly. Hindi lang po dahil Valentine's Day.
Oh.
Ito na rin yung message natin. Nakalimutan natin itong batiin last week kaya, Miss Jay. So, para sa pinakamamahal nating si Ate Tess, belated happy birthday.
Belated happy birthday.
Kalimutan, bigger in bed.
Yeah.
Para sa'yo yan, Ate
Correctly
Tess.
And consistently, Ate Tess. We love you.
Miss Anna, thank you so
salamat
much.
Anna, thank you.
What an honor, what an opportunity. Dami ko natutunan.
Correct. At saka sana, this is not the last time that you'll be guesting here. We'll invite you again.
This isn't the last time I'll be coming.
I love it.
Come back. Once more. So much more. Pinasaya niyo po yung ating episode.
Pinapasaya tayo ni Miss Anna. Sobra. At nagpapasalamat tayo kay Miss Mel. Ay, kay Ma'am Mel.
Kay Ma'am Mel. Mel
Sanila. Maraming pong salamat.
Kay Ivy.
Ivy. Thank you.
At Tropang Radyo po is up next.
Susunod na. At Valentine's episode natin next week. Abangan po niyo. We have a very special guest also for that episode.
Right. Sige. So, Miss Anna, thank you ulit.
Thank you.
See you soon.
Good night, everybody.
Baliktaran.
Baliktaran.